Ťažko rozluštiteľné témy odľahčeným spôsobom od odborníkov s vášňou pre farmaceutické právo. Čo nás prekvapilo? O čom by ste určite mali vedieť a čo nás pri čítaní zákona rozosmialo? Vítajte pri počúvaní podcastu Pharma Update. Budeme sa snažiť vás neuspať, ale naopak inšpirovať našim pohľadom na vec. Nové inovatívne lieky s vyššou cenou prichádzajú do kategorizačného zoznamu s tým, že im ministerstvo zdravotníctva dáva indikačné alebo preskripčné obmedzenia. V podstate to znamená to, že úhradu zdravotná poisťovňa pacientovi dá, len ak sú splnené dodatočné podmienky. Tie sprísňujú možnosti nasadenia lieku. Jednoducho, vlastnosti lieku sú také, že by ho lekár mohol použiť pre 100 pacientov, ale pre indikačné alebo preskripčné obmedzenia bude použitý tak, že ho poisťovňa zaplatí len pri 25 pacientoch. Vyvstáva otázka, čo s tým? Odpoveď na ňu budeme hľadať v dnešnom podcaste zo série Pharma Update. Volám sa Maroš Černý a rozprávať sa budem s doktorom Ivanom Humeníkom z advokátskej kancelárie H&H Partners. Vítam ťa, Ivo.
Pekný deň ti prajem, Maroš.
Ďakujem. Ako je to vlastne s kategorizačným zoznamom a indikačnými a preskripčnými obmedzeniami pri nových liekoch?
Tak asi úplne najpodstatnejší moment, ktorý tu vystupuje do popredia, je to, že prostredníctvom kategorizačného konania štát rozhoduje, koľko peňazí investuje do akého typu liečby. To znamená, že vždy, keď prichádza držiteľ registrácie s nejakým liekom, tak on prichádza s nejakou cenou, pričom v podstate ministerstvu hovorí to, že aha, tento liek v podstate dokáže riešiť takýto zdravotný problém oproti podobnej liečbe, ktorú už na Slovensku máte, tak tento liek je preukázané, že má nejaký nižší počet nejakých nežiaducich účinkov. Zdá sa z klinických štúdií, že je tam väčšia adherencia pacientov, pretože napríklad teraz máte liek, ktorý sa musí používať alebo musí sa užívať trikrát denne, ale náš stačí, aby bol používaný len raz denne. A všetky tieto parametre jednoducho štát v rámci kategorizačného konania berie do úvahy, porovnáva ich už s dostupnými nástrojmi, ktoré v rámci uhrádzaného zdravotníckého systému máme, tie intervencie, ktoré už sú vlastne hradené. No a z toho vychádza to, že či tento liek si štát povie, že bude uhrádzať z verejného zdravotného poistenia, alebo ho uhrádzať nebude. Takže kategorizačný zoznam, alebo teda kategorizácia, slúži na to, aby sa urobilo sito, ktorého výsledkom je ustálenie množstva toho, čo poisťovne budú a v akom rozsahu preplácať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientovi.
Držitelia vedia o týchto všetkých podmienkach a pri niektorých liekoch uvádzaní na trh nemajú možnosť záujem, aby bol používaný pre obrovské množstvo pacientov. Prečo nie?
Tak to je taká citlivá téma, ktorá je veľmi rozvrstvená a v podstate naozaj sa dá povedať, že nie vždy platí to, čo si možno myslíme pri biznise, že každý chce predať maximum a tým zvýšiť svoj zisk. Trh s liekmi je veľmi komplikovaná záležitosť. A napríklad odpoveď na tvoju otázku, že prečo, dajme tomu, držiteľ nemusí mať vždy záujem predať maximum, koľko tu pacientov v podstate v číslach sa nachádza, je tá, že každý ten trh má vopred plánovanú nejakú veľkosť dodávky liekov. Hej, tie dodávky sa plánujú vopred, vstupuje do toho množstvo premenných. Napríklad Slovensko je malý trh. Je prirodzené, že výrobcovia môžu mať o mnoho väčší záujem stabilne zásobovať väčšie trhy, Nemecko, Francúzsko, Španielsko a tak ďalej. No a takýchto podmienok alebo obmedzení ten držiteľ môže na svojej strane mať viacej a tie v konečnom dôsledku môžu ovplyvniť práve to, že na Slovensku si ten držiteľ povie, že aha, OK, tak ako si napríklad povedal ty, máme tu 100 pacientov, ale v podstate nám ani nevadí, že tie indikačné preskripčné obmedzenia, ktoré vlastne okruh pacientov, ktorým poisťovňa uhradí liečbu, zúžia, nám to v podstate nevadí. Nám v podstate vyhovuje, že liečba bude uhrádzaná 20 pacientom. A teda paradoxne sa môže stať, že ak by sa v praxi udialo, že liek bude používaný vo väčšom rozsahu, ako bolo plánované, ako napríklad ten držiteľ predpokladal, že používaný bude, tak tomu paradoxne môže priniesť aj problémy. Pretože on keď počítal s 20 pacientmi a zrazu ich má dovážať pre 50 pacientov, no tak to môže vyvolať rôzne patálie, ktoré môžu dokonca rezultovať až v to, že liek bude musieť byť zo zoznamu vyradený, že bude musieť žiadať o vyradenie pretože bude čeliť, dajme tomu, riziku nejakej pokuty zo strany ministerstva zdravotníctva.
Ale predsa len tí držitelia chcú, aby tí lekári ten liek predpisovali, predsa kvôli tomu s tým prišli, tak povedať, na trh. Aj keď nie je možno v tak veľkej miere, ako si povedal, ale v určitej miere to chcú. Nechcú od lekárov zase, aby ho nepísali vôbec, aby ten lekár uvažoval nad tým, že či to zaplatí alebo nezaplatí poisťovňa. Ako je to vlastne s tým myslením tých lekárov? Dostaňme sa im trocha do ich hlavy.
Tých scenárov je tam naozaj veľmi veľa a asi je dobre teraz si vybrať ten jeden z nich, o ktorom sa chceme ťažiskovo rozprávať. A ten scenár, on vychádza z predpokladu, že držiteľ vlastne, že jemu sa zdá, že tie indikačné preskripčné obmedzenia sú veľmi prísne. A že on naopak by bol rád, keby sa ten liek používal v praxi častejšie v rámci liečby. A práve pre takýto typ scenáru je dôležité to, o čom sa dneska rozprávame. A ten pohľad na vec je v tom, ako lekári liek predpisujú. Ako sa pozerajú, alebo ako majú tendenciu sa pozerať na to, čo môžu v rámci liečby používať. A ja teraz vlastne poviem ako keby svoju skúsenosť z praxe. Tým, že my máme veľké sa chválim, ale v podstate, že skutočne poskytujeme, sme v kontakte s lekármi dennodenne a riešime aj otázky, ktoré sa týkajú preskripcia toho, ako oni sa pozerajú na svoje povinnosti vo vzťahu k liečbe, tak tá moja skúsenosť je taká, že lekári majú niekedy tendenciu stotožňovať rovinu lege artis, že čo je správne, čo je tá požiadavka modernej medicíny pri liečbe ochorenia s rovinou, že kto tú medicínu zaplatí. A toto majú niekedy tendenciu stotožniť a v podstate, keby som ti to mal vysvetliť, čo to znamená, je to práve to, že ak má liek schválené indikačné preskripčné obmedzenia, ktoré ako keby zúžia možnosť úhrady len na 20 pacientov, hoci ten lekár ich má v starostlivosti 100, pre ktorých by ten liek mohol použiť, lebo tak on je registrovaný, má nejaký účel použitia a tak ďalej. A on odborne vie, že a tento liek by pomohol 100 mojim pacientom. Ale súčasne vie, že indikačné obmedzenie znamená, že liek poisťovne zaplatí len 20 pacientom. A teraz, čo sa stáva, čo ja vidím v praxi, je to, že lekári si niekedy ako keby zvyknú to stotožniť a oni ako keby prirodzene vlastne liek nasadia alebo informujú pacienta o tom, že nejaká liečba pre nich existuje len pri tých pacientoch, ktorým to uhradí zdravotná poisťovňa. No a teraz, keď sa na to pozrieme z pohľadu lekára a z jeho povinností, ktoré mu ukladá zákon, tak je to vlastne veľmi veľký problém pre lekára alebo reálne potenciálne riziko, pretože vodiacou povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je postupovať lege artis, to znamená byť na tepe tej medicíny. Vieš, že ty nemáš byť viazaný vo vzťahu k tomu, čo povieš pacientovi, že čo ideálne by s vami bolo možné urobiť. Teraz samozrejme nemierim na nejaké experimentálne veci a nejakú úplne že špičkovú medicínu, keď hovoríme o lekárových sečovciach. Samozrejme, že nie. Ale asi vieš, na čo myslím, že ty ako lekár sa nemáš viazať tým, že ja vlastne pacientovi poviem len o tom, čo mu poisťovňa zaplatí. Lebo tým sa dostávaš do rizika, že vlastne ty nevyužívaš a neinformuješ pacienta o dostupných prostriedkoch.
V podstate nemá byť súčasťou, poviem to nahrubo, že biznisu, farmabiznisu, ale má liečiť správne lege artis.
Áno. A to znamená v praxi tak, že keby som mal lekárovi, teraz keď sa na to pozerám, že chránime lekára, tak ja mu vždy hovorím, že pán doktor, že ak vy viete, že pre vášho pacienta je na Slovensku registrovaný liek, ktorý mu môže vyliečiť jeho ochorenie, a keď dáte nabok otázku, že koľko stojí, že kto ho zaplatí, aby ste sa len s touto informáciou pracujete, že máte tu liek, ktorý je vyslovene, že šitý na potrebu pacienta, tak čo by ste urobili? A ten lekár mi povie, no jasné, že ho použijem. On že vidíte, to je vaša povinnosť. A teraz, keď do toho vstúpi tá otázka, že no ale kto to zaplatí, veď poisťovňa tým, že sú tie indikačné kritériá prísne, veď ona ten liek tomu pacientovi nezaplatí. A naša odpoveď tomu lekárovi je, že no, ale to už je na strane pacienta, ako on sa rozhodne. Vaša povinnosť, ten záväzok lekára postupovať správne, sa zmaterializuje v tom, že vy toho pacienta o tom informujete. Milý pacient, je vám to a to, hej, zistili sme takéto problémy. No, máme tu liečbu, ktorá, akože ja by som určite išiel do toho, len je problém v tom, že vzhľadom na váš vek, proste na tie veci, ktoré ako keby obmedzia tú úhradu zdravotnej poisťovne. Problém je v tom, že tá zdravotná poisťovňa vám to neuhradí. Jednoducho nespadáte do toho indikačného obmedzenia, alebo teda nesplňate tie podmienky a teda momentálne ten liek vám nebude uhradený z verejného zdravotného poistenia. Ale správne, keby sme neboli limitovaní peniazmi, tak ja po ňom siahnem ako po prvej možnosti, lebo z pohľadu medicíny je pre vás najvhodnejší. A ďalej, už keby sme ešte tak forenzne, že čo by ten lekár mal vlastne robiť, tak on by mal vlastne pacienta informovať, že aké sú ďalšie alternatívy, lebo zvyčajne sú nejaké hradené alternatívy, ktoré možno, že sú staršie, menej účinné, majú viac nežiaducí účinkov a tak ďalej. A plus by mal toho pacienta informovať, že čo sa môže stať, ak tá liečba, tá ideálna, nebude napríklad nasadená v správnom čase, alebo nebude nasadená vôbec. Teraz vieš, to znie akože strašne komplikované, ale to nemusia byť komplikované informácie, ale toto je tá povinnosť, ktorú lekár by mal vo vzťahu k pacientovi plniť.
Čo s tým môže urobiť výrobca lieku? Ako môže vplývať v podstate na toho lekára? To je také hrubé slovo, že vplývať, ale možno ho edukovať, alebo ako mu vysvetliť, aby ten lekár sa v podstate nebál alebo nezavrhol to, že tento liek nebudem vôbec písať, lebo to neriešim.
Ono, vieš čo, ono možno ani nejde, že o konkrétny liek. Ide skôr ako keby o riešenie alebo teda nastolenie tej témy vo vzťahu k preskriptorom, aby si dávali pozor práve na to nebezpečné stotožňovanie svoje povinnosti konať správne, to je odborná otázka medicínska, vo vzťahu k rovine, že kto tú liečbu zaplatí. A pokiaľ je to výrobca alebo držiteľ registrácie, ktorému sa jeho indikačné obmedzenia pre jeho liek zdajú napríklad príliš prísne a má kapacitu na to, aby ten liek tu dovážal vo väčšom rozsahu, tak napríklad ja určite by som túto tému nejako elegantne, sympaticky, nenásilne, lebo to je samozrejme veľmi komplikované s lekármi rozprávať, vieš, že čak vy nesprávne postupujete, pretože pacienta ste neinformovali, to nemôžeš takto tomu lekárovi povedať, pretože ho urazíš, ale treba to premyslieť a nejakým spôsobom sofistikovane s tým lekárom o tom rozprávať, že aby si na to dal pozor.
Chcel si tým povedať, že aby sa neuchyľovali k nejakým iným liekom alebo generikám, ktoré sú napríklad plne hradené poisťovňou, ale nemusia byť úplne správne použité na tú liečbu?
Akože znie to veľmi biznisovo a ani sa to nedá úplne tak zovšeobecniť. Skôr by som naozaj mieril na tú odbornú stránku veci. Že vieš, ak existuje nejaký odborný guideline, ktorý je napríklad čerstvý, akurát vychádza z nejakých posledných poznatkov, z poslednej farmakoliečby, tak ten lekár by si to vlastne nemal nechať pre seba. Hej, keď on, vieš, ty ako odborník, keď vieš, že ak by som nebol limitovaný peniazmi, siahnem po tomto lieku, aby som vyriešil tvoj problém, tento moment si lekár nemá nechať pre seba. A to nie je len pre... Teraz nepozerám z pohľadu biznisu, že to je kvôli tomu, aby farma firma zarobila. Nie, ja sa na to pozerám teraz naozaj očami lekára, to, čo on má robiť, čo je očakávanie zákona od lekára, čo má urobiť vo vzťahu k pacientovi. Lebo pacient má právo na informácie. Vieš, ty to nemáš skáľ vedieť ako laik, že je takáto liečba. Teraz naozaj nehovorím o liekoch, ktoré sú experimentálne, hyperdrahé. Ne. Proste hovorím o naozaj o nejakom vyššom štandarde, dajme tomu, ktorý je na Slovensku registrovaný, je tu prítomný, len nie je jednoducho hradený pre všetkých.
Čiže v podstate na prvom mieste by malo byť liečba lege artis a zároveň kvalitné, dostupné lieky a nepozeráte vždy primárne na to, že či sú hradené alebo do akej miery, alebo nie sú a tak ďalej.
Áno, lebo pozor, ak sa lekár obmedzí pri informáciách pre pacienta len na to pemzum hradených liekov, tak on v podstate ako keby vychádza z predpokladu, že však pacient si to aj tak nezaplatí, ale ty to nevieš. Vieš, ty nevieš ako lekár, či si to nezaplatí. A môže sa stať, že ak vychádzaš ako lekár z takéhoto predpokladu a pacient mohol byť liečený lepšie, a napríklad môžu byť situácie, že medzi hradenou a nehradenou liečbou je z pohľadu nejakého terapeutického benefitu veľký rozdiel. A teraz si predstav, že ty zistíš po 2 rokoch, že však ja som mohol byť liečený liekom, ktorý proste mi mohol priniesť o mnoho väčší benefit, alebo ma proste nemusel som mať prípadné problémy, také ako pri tom, ktorý som mal hradený. A ten lekár mi o tom vôbec nepovedal.
Presne tak, niekedy si pacienti povedia, že kúpim si radšej kvalitnejší liek, to mi odporúčil, mi to má pomôcť. Alebo vieme, keď má niekto onkologického pacienta doma, tak tí ľudia aj po vlastnej línii niekedy zaháňali tie lieky, hej, že toto zo zahraničia, takýto drahý liek. Čiže nevždy je to o tom. Ako možno pri bežných liekoch na používanie nejaké, tak tam človek uvažuje, alebo keď fakt skutočne na to nemá, že nejaký ekonomický rozmer toho človeka, ale nie. Zovšeobecňuje to tým, že toto nebudem písať, lebo to je drahý liek a pacient si to určite nezaplatí.
Áno, ono na konci dňa možno si to ten pacient nezaplatí, ale je to jeho rozhodnutie. A ten lekár, a opäť, ja na to nechcem pozerať alibisticky, že to má robiť len kvôli tomu, ale to je ako keby ten pozitívny efekt, ktorý znamená ochranu lekára, v tom zmysle, že pacient spätne nebude vlastne lekára napádať, že a vy ste mi to nepovedali a ja by som si to kúpil a už som dneska mohol byť o mnoho niekde inde ako proste s tým, s čím ma liečite, prečo ste mi to nepovedali. A toto riziko práve je možné vyriešiť tým, že lekár nerezignuje na tú informačnú povinnosť aj na lieky, ktoré napríklad nie sú vzhľadom aj na zdravotný stav a na tie indikačné obmedzenia pre daného pacienta hradené. Takže toto môže byť pre určitý typ držiteľov, ktorí tak ako sme si povedali, že majú záujem, aby sa ich lieky používali vo väčšom rozsahu, ako dajme tomu tie indikačné obmedzenia znejú, aby možno, že túto rovinu v takej nejakej premyslenej podobe a forme lekárom komunikovali. Lebo to je aj ináč služba. Pozor, vieš, že si predstav, že ten lekár si to vôbec nemusí uvedomiť, že to je pre ňoho riziko, že on pacienta neinformuje. A keď ho niekto vyedukuje, že dávaj si pozor na to, aby si nestotožňoval tieto dve roviny, tomu lekárovi naozaj môžeš akože vlastne aj pomôcť, akože chrániť ho pred nejakými rizikami, nakoľko keď koná správne, no tak to riziko znižuje zo strany nejakej zanedbanej starostlivosti. Ja teraz pozerám na hodinku a vidím, že už hovoríme nejakých 16-17 minút a keby si sa ma spýtal, že ako to zhrnúť do jednej vety, tak mne napadá jedna trefná veta, že guideline má vždy prednosť pred kategorizačným zoznamom.
Pochvalné reakcie, ale aj odlišné názory či výzvy na diskusný fight smelo posielajte advokátskej kancelárii H&H Partners, a to e-mailom na adresu office@hpartners.eu. Viac o našich sympatických právnických úchylkách pre všetko, čo sa týka liekov, zdravotníckych pomôcok či marketingu vo farmabiznise nájdete na našom webe hpartners.eu.